Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 14 Φεβρουαρίου της γενικής αποκατάστασης και του ξαφνικού έρωτα των γειτόνων. Διορθώνεται εν μέρει αδικία για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που είδαν από μηδαμινές έως και ελάχιστες αυξήσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά χορήγηση εφάπαξ ποσού από 200 έως 300 ευρώ. Σημαντικές ανακοινώσεις επίσης για πληστηριασμούς και για χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. Στην επικαιρότητα και η φαινομενική αλλαγή προσωπείου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που επιτρέψτε μας, πολύ αμφιβάλλουμε εάν θα κρατήσει. Κυριαρχεί επίσης η σοκαριστική καταγγελία γονέων 14χρονης στον Αγίο Παντελεήμονα. Σε αυτό το κλίμα περιστρέφεται η σημερινή επικαιρότητα. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Έρη Πανάγου. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κλιμακωτή ενίσχυση έως και 300 ευρώ στους συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς ή πήραν πολύ μικρά ποσά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη. Δεν θέλουμε να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συνεχίζονται τα θαύματα στα κτίρια που κατέρευσαν από τα φωνικά Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία. Ανασύρθηκαν εν ζωή 3 ακόμα άνθρωποι. Μακραίνει συνεχώς η λίστα των νεκρών, ανέρχονται σε 37.000. Ελπίδες να ανοίξει νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζει τώρα ο Τσαβούσογλου.
Πολιτική κόντρα και για τα ξένα φαντς που χειρίζονται τα κόκκινα τραπεζικά δάνεια. Για όργιο πληστηριασμών, επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο στον Real FM ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Εντάλματα σύλληψης κατά μαροκινών αξιωματούχων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Κατάρ. Διαβίβαση η βελγική δικαιοσύνη στις γαλλικές αρχές. Στη λίστα ονομάτων και ο πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία που συνεργαζόταν με τον πρώην Ιταλό Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι.
Καταγγελία σοκ από γονείς στη 14χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Δήλωσαν στις αρχές ότι η κόρη τους απήχθηκε, βιάστηκε από ζευγάρι Ρωμά. Οι φερόμενοι ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές.
Να διεξαχθεί κανονικά. Σε νέα ημερομηνία η αναμέτρηση ατρομή του ΑΕΚ αποφάσισε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League.
Και ο καιρός. Περιορισμένη χιονόπτωση μόνο στα ορεινά της Κρήτης. Αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόριος 6 μποφόρ. Στους 13 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 12 στη Θεσσαλονίκη.
Το θέμα της ημέρας.
Ξεκινάμε, κυρίες κύριοι, με τις βαρισίμαντες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Μεταξύ 200 και 300 ευρώ θα είναι το έκτακτο βοήθημα που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις ή είδαν ελάχιστα παραπάνω χρήματα λόγω προσωπικής διαφοράς. Αυτά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, η οποία έχει λεπτομέρειες. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το επίδομα θα είναι κλιμακωτό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ η συνολική δαπάνη θα είναι ύψος 300 εκατομμυρίων ευρώ και η καταβολή του επιδόματος αναμένεται να γίνει εντός του Μαρτίου. Οι διευκρινήσεις αναφορικά με το επίδομα και τους δικαιούχους θα γίνουν αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πούμε, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θα υπάρχει ένα μεικτό σύστημα για την κλιμάκωση του ποσού, καθώς θα παίζει ρόλο τόσο το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος, όσο και το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Τι σημαίνει αυτό, ότι συνταξιούχοι με υψηλή σύνταξη και μικρή προσωπική διαφορά θα λάβουν μικρότερα ποσά, ενώ συνταξιούχοι με χαμηλή σύνταξη και μεγάλη προσωπική διαφορά θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δικαιούχοι εκτιμώνται σε περίπου 600.000, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι εκείνη που δεν έλαβε αύξηση για το 2023, ενώ στους δικαιούχους θα είναι και όσοι έχουν λάβει μικρές αυξήσεις, κοντά στα 10-12 ευρώ, είτε λόγω της ύπαρξης της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, είτε λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Μένει να δούμε αύριο τις διευκρινήσεις, αλλά εκτιμάται ότι χωρίς έκτακτη παροχή θα μείνουν περίπου 100.000 συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις άνω των 20.000 ευρώ τον χρόνο, οι οποίοι δεν πήραν αύξηση, αλλά δεν περιλαμβάνονται και στο συγκεκριμένο πακέτο.
Να βάλουμε εσείς μια άνω τελεία και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
Είμαστε σήμερα στην θέση να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023. Επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από το προσδοκόμενο, αυτό δημιουργεί και περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδανε αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ ανάλογα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους και της τυχόν σύνταξης που έλαβαν. Η παροχή αυτή, το έκτακτο βοήθημα αυτό, θα δοθεί εφάπαξ και εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό του κόστος μπορεί να προσεγγίσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σημαντική δηλαδή πρόσθετη βοήθεια. Πάντα τονίζω όμως στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων.
Σύση, είχαμε όμως σημαντικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και στο θέμα των πληστηριασμών που έχει προκαλέσει πολιτική κόντρα.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο αντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους και προκειμένου να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι από τα δάνεια που έχουν, από τις οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ανακοίνωσε την αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων για οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Καταρχάς είπε ότι θα ανοίξουν και πάλι οι παλιές ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων, αρκεί ο οφειλέτης να καταβάλει 2 δόσεις από τις παλιές ρυθμίσεις που έχασε. Ταυτόχρονα όμως ανέφερε ότι θα υπάρξει και ειδική μέρημνα για τους συνεπείς δανειολήπτες που εξυπηρετούσαν τις οφειλές τους κανονικά, αλλά πλήττονται από την ακρίβεια και από τη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, και για αυτούς θα ανοίξει η ρύθμιση των 36 έως 72 δόσεων. Θυμίζουμε, ήταν η ρύθμιση που αφορούσε τα χρέη της πανδημίας.
Εν μέσω πανδημίας, ακριβώς.
Ναι, ναι. Η προηγούμενη ρύθμιση αφορούσε οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου του 20 έως και 31 Ιουλίου 2021. Και η νέα ρύθμιση αναμένεται να αφορά τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Αυγούστου του 2021, τότε που η ενεργειακή κρίση, θυμόμαστε τι λογαριασμοί έφταναν στους πολίτες, τι λογαριασμοί ρεύματος έφταναν στους πολίτες, μέχρι και τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2022. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει βελτίωση στις ρυθμίσεις που γίνονται και προανήγγειλε τις αλλαγές. Να θυμίσουμε ότι αναμένεται να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή το νέο πλαίσιο που θα αφορά στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με στόχο να αυξηθεί ο ρυθμός των ρυθμίσεων οφειλών και να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις. Βασικά σημεία των αλλαγών, να θυμίσουμε, θα είναι υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης μιας αίτησης τόσο από πλευράς τράπεζας ή φαντ, όσο και από πλευράς δανειολήπτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φαίνεται για ποιο λόγο δεν προχωράει η έγκριση μιας ρύθμισης. Θα διαγράφεται η ποινή προεξόφληση, κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν γινόταν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση από 5 στο 3% για τη ρύθμιση των χρεών προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εδώ τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε στους πληστηριασμούς.
Πράγματι αναγνωρίζουμε ότι σήμερα στην χώρα μας, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Και ένα από τα αιτήματα τα οποία μου έφεραν συχνά συμπολίτες μας είναι τι γίνεται αν έχω χάσει κάποιες δόσεις από μια ρύθμιση των 120 ή των 72 δόσεων. Γίνεται αυτές οι ρυθμίσεις με κάποιο τρόπο να βιώσουν? Η απάντηση είναι ναι, ότι θα γίνεται από εδώ και στο εξής. Θα είναι και αυτές ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν από τους αρμόδιους υπουργούς αύριο. Καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις θα μπορούν οι συμπολίτες μας να αναβιώσουν παλαιές συμμετοχές τους σε ρυθμίσεις από τις οποίες είχαν βγει. Υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν απολύτως συνεπείς και οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους μετά την πανδημία. Θέλουμε να κάνουμε κάτι και για αυτούς και να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις νέες οφειλές τις οποίες δημιούργησαν, και γι' αυτό θα υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες αύριο για νέα σχήματα από 36 έως 72 δόσεις, τονίζω, για τους συνεπείς δανειολήπτες οι οποίοι δημιούργησαν νέες οφειλές τα τελευταία χρόνια.
Το πρόβλημα στις συντάξεις δεν λύνεται μόνο με ένα επίδομα. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στην Κάτια Μακρύ.
Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα το επίδομα προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους που αδικήθηκαν και δεν πήραν τίποτα. Τώρα, να υποθέσω ότι δεν θα το ψηφίσετε με βάση και την πρόσφατη απόφασή σας να απέχετε από τις ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο.
Καλά, έτσι κι αλλιώς απέχουμε, άρα δεν υπάρχει θέμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα, δεν λύνεται με ένα επίδομα. Δηλαδή, το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Του χρόνου, του παραχρόνου κλπ. Η προσωπική διαφορά ήταν μια ορισμένη ρύθμιση τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα πρώτον. Και δεύτερον, τώρα είναι που ο κόσμος στερείται από την προσωπική διαφορά για τη σύνταξή του. Άρα χρειάζεται μια μόνιμη λύση. Είναι όπως και με τη 13η σύνταξη. Δεν ήταν επίδομα. Ήταν νόμος που αφορούσε όλες τις επόμενες χρονιές από το 19 και πέρα. Το οποίο καταργήθηκε. Λοιπόν, αυτά θέλουν μόνιμη αντιμετώπιση. Η κυβέρνηση σημερινή για όλα τα ζητήματα, την ενέργεια, το σούπερ μάρκετ, τις συντάξεις, τα πάντα, θα αντιμετωπίζει με επιδόματα προεκλογικά.
Επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν όργιο πληστηριασμών, ανέφερε στον σταθμό μας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Κοιτάξτε, εμείς εγκαινιάσαμε ως κίνημα την υπόθεση του αγώνα κατά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας εγκαινιάστηκαν, ξεκίνησαν να έχουν μαζικό τρόπο και μαζική έκταση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ξεκίνησε αυτή την λέλαπα των πληστηριασμών γενικώς και ειδικότερα πρώτης κατοικίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι επί ημερών του δεν υπήρξε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει χονδροειδή ψέματα. Όχι απλώς υπήρξαν πληστηριασμοί πρώτη κατοικίας, αλλά κάθε Τετάρτη γινόταν όργιο πληστηριασμών αυτής της κατηγορίας.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις προχωρούσαν σε ρυθμίσεις διαχρονικά χωρίς να προστατεύουν τους ευάλωτους δανειολήπτες.
Διαχρονικά οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο αυτόν έκαναν διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς ποτέ να δώσουν εκτός του νόμου 38-29 του νόμου Κατσέλη, όπως τον έχουμε μάθει, μια σοβαρή προστασία σε αυτούς που λέμε ευάλωτο δανειολήπτη. Πολλές φορές πράγματι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές ή πατακτήδες πηγόντουσαν πίσω από τους ευάλωτους ή πολλές φορές έπαιρνε η μπάλα μαζί με τους πατακτήδες και τους ευάλωτους. Με αποτέλεσμα στρατηγικά να περιορίζεται η περίμετρο προστασία και με τον νόμο του 15 και με τον νόμο του. Με τον μεταγενέστερο νόμο των φιευτικών του κ. Σαϊκούρα. Με αποτέλεσμα να αυτή τη στιγμή χιλιάδες Έλληνες πολίτες πράγματι αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Με αποτέλεσμα να έχουμε να έχει μια πολύ τραγική κατάσταση σε αυτήν την κατηγορία πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν.
Πάνω από μία εβδομάδα έχει περάσει από τον φωνικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία και οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν επιζώντες από τα χαλάσματα. Αυτή τη φορά ένα 10χρονο κορίτσι, ένα 17χρονο αγόρι και ο αδερφός του ανασύρθηκαν ζωντανοί 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρας. Στην αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Τουρκία, μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, αναφέρθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ τα τουρκικά πρωτοσέλιδα συνεχίζουν τα διθυραμβικά σχόλια με το ευχαριστώ πολύ φίλε της Χουριέτ να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας εκεί, τη Βάνα Στέλου. Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Έρη και Βασίλη. Συγκλονίζουν, όπως είπατε, οι φωνές των θαμμένων ζωντανών για ένα τη μέρα κάτω από τα συντρίμια. Ενώ, να ξεκινήσουμε δυστυχώς από το νούμερο, 31.974 νεκροί είναι ως τώρα τραγικός υπολογισμός σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών. Σήμερα, προηγουμένως, τρία νέα θαύματα όταν διασώστες έβγαλαν, ανέσυραν ένα 10χρονο κοριτσάκι και δύο αγόρια, δύο αδέρφια, δύο 17χρονα παιδιά, ζωντανά έπειτα από 204 ώρες. Σημειωτέων είναι η ένατη μέρα που δουλεύουν. Ανασύρονται άνθρωποι ζωντανοί από τα συντρίμια. Η μικρή Αϊτσά, η 10χρονη, είχε θαυτεί στα ερείπια ενός 11ώροφου κτηρίου και βγήκε ζωντανή έπειτα, όπως είπαμε, από 204 ώρες. Ενώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ τα συνεργεία έχουν εστιάσει σε τρεις αδερφές, τρία κοριτσάκια στο Καχραμάν Μαράς, όπου τα συνεργεία άκουσαν φωνές και έχουν εστιάσει στο κτίριο και δουλεύουν για τη διάσωσή τους.
Καθημερινά θαύματα. Αυτά είναι τα πραγματικά θαύματα.
Και πολλά παιδιά. Έρη, πάρα πολλά παιδιά. Ζωντανά παραμένουν για ένα τη μέρα κάτω από τόνους ερυπείων. Τα τουρκικά μέσα συνεχίζουν τους ύμνους για την αλληλεγγύη της Ελλάδας και σήμερα με το μήνυμα «Ευχαριστώ πολύ φίλε» που είναι στο πρωτοσέλιδο της Κουριέτ, αλλά και το «Ευχαριστώ» του Τσαβούσογλου στους Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΤΑΒ. Σαν ήρωες γράφει η Κουριέτ, υποδέχτηκαν στην Ελλάδα την ομάδα διάσωσης περίπου 50 ατόμων που έμεινε στην Τουρκία για μια εβδομάδα, με εκτενείς πληροφορίες για το κλίμα περηφάνειας αλλά και τα εγκόμια για έμπρακτη αλληλεγγύη και ανθρωπιά που έλαβαν οι διασώστες επιστρέφοντας στην πατρίδα. Να σου πω επίσης ότι ο Τσαβούσογλου σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ισραηλινό ομολογό του, αφού έκαναν λόγο για την καταστροφή του αιώνα, ο ίδιος ο Τσαβούσογλου είπε ότι ελπίζει η αλληλεγγύη των σεισμών, του σεισμού, του τελευταίου σεισμού, να ανοίξει νέα σελίδα με την Ελλάδα. Προηγουμένως σήμερα ο Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ευχαρίστησε όλες τις χώρες για τη βοήθειά τους, τονίζοντας ότι η καταστροφή έδειξε για μια άλλη φορά πόσο σημαντική είναι η διεθνής αλληλεγγύη. Επίσης να σας πω ότι σήμερα θα γίνει έκτακτη σύσκεψη της ΑΦΑΔ, της Τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, στην Άγκυρα, με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, για την έως τώρα αξιολόγηση και απολογισμό της κατάστασης και θα παρθούν αποφάσεις. Γιατί μιλάμε για 9 μέρες είναι τα συνεργεία κάτω, ενώ αύριο το βράδυ έχει αποφασιστεί να συνεδριάσουν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι απεσταλμένοι, που είναι για 9 μέρες εκεί, και θα παρθούν αποφάσεις σχετικά με τη μετάδοση, με τη συνεχή μετάδοση καθημερινά ζωντανά των συνεργείων. Τώρα, να σας πω επίσης ότι το κόστος, πάμε και στα νούμερα.
Είναι δυσβάστατο, φυσικά.
Βεβαίως, είναι και αυτό μια τραγική αλήθεια. Το κόστος των ζημιών ανέρχεται περίπου στα 85 δισεκατομμύρια δολάρια.
Με η βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις. Γιατί μπορεί ακριβώς να ανέβει, έτσι.
Ακριβώς, Βασίλη. Γιατί και αυτό είναι σύμφωνα με την Τουρκική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων, η οποία αναφέρει πως το κύριο κόστος, δηλαδή αυτό το 85 έως τώρα, όπως είπες, δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα αφορά την ανοικοδόμηση κατοικιών, γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών και κάλυψη των αναγκών στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων αστέγων. Ο Ερντογάν είπε πως το κράτος θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανοικοδόμηση σπιτιών μέσα σε ένα χρόνο και πως η κυβέρνηση θα κάνει ένα πρόγραμμα για να κάνει τη χώρα, όπως είπε, να σηκωθεί ξανά. Και τέλος, να σας πω ότι συνεχίζονται οι μαζικές συλλήψεις εργολάβων για εγκληματικές ενέργειες κατασκευής των κτηρίων που έγιναν τάφη για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τον αριθμό, παιδιά, ακόμη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιβάνα Στέλο, για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κοζάνη για τον φωνικό αυτό σεισμό στην Τουρκία.
Και πράγματι πιστεύω ότι μέσα από αυτό το δράμα ίσως προκύψει κάτι καλύτερο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και κρατώ τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνω και την επιφυλακτικότητα κάποιων που μπορεί να πιστεύουν ότι μετά από το αρχικό διάστημα συναισθηματικής φόρτισης όλα αυτά μπορούν να πάνε στην άκρη και να επιστρέψουμε σε κακές συνήθειες του παρελθόντος. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να μην γίνει. Θέλω να ξαναπώ ότι ποτέ δεν έκλεισα την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία και πάντα ήμουν ανοιχτός να συζητήσω με την Τουρκία. Γνωρίζει η Τουρκία πολύ καλά ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε και ποια είναι τα θέματα τα οποία δεν συζητάμε. Και γνωρίζει επίσης πολύ καλά η Τουρκία ότι η εξωτερική πολιτική ελληνική πια έχει βάθος και περιεχόμενο. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να ενισχύεται αποτρεπτικά, θα εξακολουθεί να χτίζει τις συμμαχίες της. Αλλά αυτά δεν είναι κατά ανάγκη κινήσεις που γίνονται εις βάρος της Τουρκίας.
Οι Έλληνες διασώστες του ΕΚΑΒ που έδωσαν την ψυχή τους εκεί στην Τουρκία έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου. Ας ακούσουμε λίγο τον επικεφαλής της αποστολής γιατρό του ΕΚΑΒ, Σοκράτη Δούκα, για όσα είπε.
Το ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ απαρτίζεται, στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς και διασώστες οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση όσον αφορά μαζικές καταστροφές με μαζικές απώλειες υγείας. Στη συγκεκριμένη αποστολή, στα πλαίσια της έρευνας και διάσωσης, συνδράμουμε υγειονομικά το έργο της ΕΜΑΚ και βασικός μας ρόλος είναι η υγειονομική κάλυψη των θυμάτων διασωθέντων.
Για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ μίλησε ο πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας. Το όνομά του θα σας θυμίζει φυσικά και τον αείμνηστο πατέρα του, που τον Έλληνα επίσης άνδρα της ΕΜΑΚ που βοήθησε στους σεισμούς του Αιγαίου. Για να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε.
Λειτουργούσαμε με πληροφορίες τις οποίες είχαμε μαζέψει από τους ντόπιους. Το περιβάλλον εργασίας ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Συνεπώς υπήρχε διαρκώς μια εκτίμηση της επικινδυνότητας, της ασφάλειας και της κατάστασης στα σημεία που δουλεύαμε, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή τον απεγκλωβισμό. Προφανώς, όπως είναι κατανοητό, κινηθήκαμε με συγκεκριμένες πληροφορίες και ρίξαμε τις δυνάμεις μας σε επιβεβαιωμένους ζωντανούς. Έτσι κύλησαν οι πρώτες ημέρες της διάσωσης και στη συνέχεια, όταν ενεργοποιήθηκε το Διεθνές Συντονιστικό Κέντρο, οι πληροφορίες ερχόντουσαν μέσω αυτού.
Ήταν πολύ σημαντικό ότι η ελληνική αποστολή έφτασε γρήγορα, έφτασε πρώτη στην Τουρκία. Αυτό αναφέρει ο επιπυραγός Νίκος Γιαννόπουλος, που συμμετείχε επίσης στην αποστολή.
Η ελληνική αποστολή ήταν η πρώτη αποστολή η οποία έφτασε στο σημείο όπου επιτελέστηκαν και οι περισσότερες καταστροφές. Αποτελέσαμε τον πρώτο πυρήνα συντονισμού για τις διεθνείς δυνάμεις. Ουσιαστικά, αναπτύσσοντας ένα γραφείο συλλογής πληροφοριών, καλέσαμε τους τοπικούς πληθυσμούς να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευαν ή ήταν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ήμασταν ουσιαστικά ο πρώτος θύλακας συντονισμού και ήμασταν η πρώτη πηγή παροχής πληροφοριών στο Διεθνές Κέντρο Συντονισμού που συστήνεται σε τέτοιες περιπτώσεις και κατευθύνει την διεθνή βοήθεια.
Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δυνατός σεισμός επηρέασε και τη Συρία. Εκεί ο πρόεδρος, ο Μπασάρ Ελ-Άσαντ, συμφώνησε να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη να παραδώσουν βοήθεια στη χώρα μέσω Τουρκίας, με τους αντάρτες ωστόσο να στρέφονται κατά του ΟΗΕ, αφού, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής τους, ο οργανισμός προσφέρει δωρεάν πολιτικό κέρδος στον Άσαντ. Θυμίζουμε ότι τα εδάφη εκεί τα κατέχουν οι αντάρτες. Όλα αυτά βέβαια σε πολιτικό επίπεδο, γιατί σε ανθρωπιστικό η κατάσταση είναι δραματική. Με τις πληροφορίες να έρχονται με το σταγονόμετρο και τη βοήθεια να καθυστερεί, ο πολύπαθος λαός της Συρίας ζει δραματικές ώρες.
Μείνετε, κυρίες και κύριοι, κοντά μας σε λίγο. Εντάλματα σύλληψης κατά Μαροκινών αξιωματούχων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Κατάρ διαβίβασε η βελγική δικαιοσύνη στις γαλλικές αρχές. Στη λίστα ονομάτων και ο πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία που συνεργαζόταν στενά με τον πρώην Ιταλό Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι.
Καταγγελία σοκ από γονείς 14χρονης του Άγιο Παντελεήμονα. Δήλωσαν στις αρχές ότι η κόρη τους απήχθηκε και βιάστηκε από ζευγάρι Ρωμά. Οι φερόμενοι ως δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.
Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. 30 λεπτά μετά τις 2 είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και πάμε να ακούσουμε τα μηνύματα από τον τουρισμό, τα οποία είναι άκρος θετικά. Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Βασίλη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τις προκρατήσεις για τη θερινή σεζόν του 2023, με τις βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού να έχουν ήδη δώσει το στίγμα για το προσεχές καλοκαίρι. Να πούμε ότι ο ρυθμός των προκρατήσεων ανεβάζει σταδιακά ταχύτητα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νούμερα υψηλότερα, τόσο σε σχέση με πέρυσι, όσο και σε σχέση με το 2019, που ήταν έτος αναφορά για τις επιδόσεις του κλάδου. Μεγάλη κινητικότητα να πούμε ότι καταγράφεται ήδη από τη βρετανική αγορά, η οποία πέρυσι ήταν και η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για την Ελλάδα. Ενώ η ισχυρή είναι και η δυναμική που καταγράφεται από τη γαλλική αγορά. Σταδιακά ενισχύεται και η ροή των προκρατήσεων από τη γερμανική αγορά, τη μεγαλύτερη παραδοσιακά πηγή ταξιδιωτών για τη χώρα μας, Ενώ θετικά είναι και τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από την Ολλανδική αγορά. Σταδιακά να πούμε ότι ξεκινούν οι προκρατήσεις από τους Πολωνούς, ενώ με καλές προοπτικές κινούνται μέχρι στιγμής και οι προκρατήσεις των Βαλκάνιων ταξιδιωτών για τους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως για το τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου. Σημαντική κινητικότητα εκτιμάται ότι θα σημειωθεί και το προσεχές καλοκαίρι από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς με βάση τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί, για το 2023 έχουν ανακοινωθεί 56 πτήσεις την εβδομάδα από τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, δύο χώρες και αγορές για τον τουρισμό με υψηλού εισοδηματικού επίπεδου τουρίστες που ενισχύουν και το προφίλ της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού. Εντυπωσιακές χαρακτήρισε ο ίδιος ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τις προκρατήσεις για την ερχόμενη σεζόν, μιλώντας εδώ στον Real FM και στην εκπομπή του Νικού Χατζηνικολάου.
Άτμο μηχανή λοιπόν της ελληνικής οικονομίας ο τουρισμός, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια.
Είναι σκληρό καρύδι ο τουρισμός. Βλέπω κύριε Χατζηνικολάου ότι οι προκρατήσεις του Ιανουαρίου του 2023 για τη σεζόν τη φετινή είναι εντυπωσιακές, ανώτερες του 2022, πολύ ανώτερες του 2019, ότι είναι Φλεβάρης και υπάρχουν τουρίστες στην Αθήνα, στην Αττική, και ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια προκρατήσεις του Ιανουαρίου ήταν κατά κύριο λόγο για τον Αύγουστο, τώρα είναι ήδη για Αύγουστο, Ιούλιο και Ιούνιο και επεκτείνεται ακόμα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για μία ακόμη χρονιά του 2023 θα στηρίξει τη μέση ελληνική οικογένεια και την ελληνική οικονομία ο τουρισμός. Είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα.
Τώρα, δεν μας είπατε πώς έκλεισε τελικά η προηγούμενη χρονιά. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για το 2022.
Ότι 18 δις περίπου θα είναι τα έσοδα για το 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε σχέση με το 19, τι λέει αυτό.
Λέει ότι έχει αυξηθεί κατά 8% η μέση δαπάνη του ταξιδιώτη. Ότι παρόλο που είχαμε λιγότερους ταξιδιώτες, είχαμε παραπάνω έσοδα.
Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του Market Pass. Όπως ανακοινώθηκε, δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών των οικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα λιανικής τροφίμων. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του Market Pass. Η σχετική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία μέσω του vouchers.gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Μαρτίου. Το επίδομα που στόχο έχει την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αφορά σε ποσοστό 10% επί των αγορών των οικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης και έχει διάρκεια 6 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Να σημειωθεί ότι όπως έγινε και με το Fuel Pass, οι δικαιούχοι θα έχουν την επιλογή να διαλέξουν μεταξύ άλλης κάρτας και να το χρησιμοποιήσουν στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, στα ακροπολία, στα ηχθειοπολία και άλλα, ή να λάβουν το αντίστοιχο ποσό με κατάθεση στον προσωπικό τους λογαριασμό και να το αξιοποιήσουν με όποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Μάλιστα, η πρώτη πληρωμή θα είναι διπλή το Μάρτιο, καθώς θα περιλαμβάνει και το επίδομα του Φεβρουαρίου. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία των πληρωμών, να πούμε τα εξής. Για όσους υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως την 28 Φεβρουαρίου, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου θα δοθεί έως τις 3 Μαρτίου. Ενώ όσοι κάνουν αίτηση έως τις 15 Μαρτίου, Φεβρουάριος και Μάρτιος θα πληρωθούν έως τις 20 Μαρτίου. Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης με άλλη κάρτα, η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου θα αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα για Πίστοση στην κάρτα εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μηνός. Ενώ τώρα για όσους επιλέξουν πίστοση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν κάνει την αίτησή τους έως την 28 Φεβρουαρίου, οι πληρωμές για το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου θα γίνουν έως τις 3 Μαρτίου και αντίστοιχα τριπλή δόση έως τις 20 Μαρτίου θα λάβουν όσοι κάνουν αιτήσεις έως τις 15 Μαρτίου.
Αλλάζουμε θέμα. Ο πρώην δικηγόρος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, που διαπιστώθηκε εμπλοκή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, αναλαμβάνει πλέον την υπεράσπιση της Εύα Σκαϊλή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Κατάρ. Ο ορισμός του Σβέν Μαρί μας σηματοδοτεί η αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής της Εύα Σκαϊλή. Λεπτομέρειες από τον Βαγγέλη Αρετέο, τον συνάδελφό μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη.
Ο γνωστός και πολλές φορές αμφιλεγόμενος Βέλγος ποινικολόγος Σβέν Μαρί είναι ο καινούριος δικηγόρος της Εύα Σκαϊλή εδώ στο Βέλγιο και παίρνει τη θέση του Ελληνοβέλγου δικηγόρου Νίκου Ριζόπουλου. Σύμφωνα με ανυπεβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες, φαίνεται ότι υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα στην Εύα Σκαϊλή και στον Νίκο Ριζόπουλο, ο οποίος ζητούσε από την Εύα Σκαϊλή να δηλώσει ένοχη. Και έτσι αποφασίστηκε η αλλαγή αυτή της φρουράς, της νομικής φρουράς της Εύας Καϊλή. Ο Σβέν Μαρή είναι πολύ γνωστός, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε υπερασπιστεί τον βασικό κατηγορούμενο για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015 και θεωρείται ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος όμως έχει συχνά μπει στα φώτα της δημοσιότητας διότι έχει αναλάβει αμφιλεγόμενες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται ότι πλέον η Εύα Καϊλή αποφασίζει να επιμείνει σε αυτή τη γραμμή ότι δεν είναι ένοχη και ότι δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Και βεβαίως τώρα θα δούμε και την μεθαύριο στις 16 του μηνός τι θα αποφασίσει η βελγική δικαιοσύνη για την προφυλάκησή της μέσα στην ρουτίνα σε διαδικασία επανεξέτασης της προφυλάκησής της κάθε μήνα.
Και ο ορισμός του δικηγόρου, του σκληροπυρηνικού δικηγόρου Σβέν Μαρή, σηματοδοτεί πολλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε και να πάμε από τον Βαγγέλη Αρετέο στην Μαρία Τιδεναξά, την ανταποκρίτρια του Real FM στη Γαλλία, καθώς η βελγική δικαιοσύνη διαβίβασε στις γαλλικές αρχές εντάλματα σύλληψης κατά πολλών Μαροκινών αξιωματούχων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, για αρκετούς Μαροκινούς πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Μαρόκου, τα παιδιά των οποίων σπουδάζουν στη Γαλλία έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και κινδυνεύουν να συλληφθούν με το που κατέβουν από το αεροπλάνο φτάνοντας σε γαλλικό έδαφος. Είναι η βελγική δικαιοσύνη που διαβίβασε τα εντάλματα σύλληψης κατά των Μαροκινών υπηκών στο περιθώριο της έρευνας του σκανδάλου για το δίκτυο διαφθοράς που εξαρθρώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται είναι ο σημερινός πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμπδελχαχίμ Αντμούν, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μαρόκου Ευρωπαϊκής Ένωσης το διάστημα 2011 έως 2019. Όπως γίνεται γνωστό στο άρθρο, συνεργαζόταν στενά με τον πρώην Ιταλό Ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος έχει ήδη παραδεχτεί την εμπλοκή του σε πράξεις διαφθοράς που συνδέονται με το Μαρόκο. Εκτός τώρα από τον Αντμούν, αναφέρεται επίσης στο άρθρο ο Γιασίν Μανσουρί, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Μαρόκου, καθώς και ο Μοχάμεντ Μπελαργάχ, υψηλόβαθμο μέλος της Μαροκινής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Ραμπάτ, η ταυτότητα του οποίου είχε ήδη αποκαλυφθεί σε τουλάχιστον δύο μαροκινοευρωπαϊκές υποθέσεις κατασκοπίας πριν από μερικά χρόνια.
Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχουμε μια καταγγελία σοκ για 14χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι γονείς του κοριτσιού απευθύνθηκαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν ότι το παιδί τους έχει απαχθεί από ζευγάρι Ρωμά και στη συνέχεια έπεσε θύμα βιασμού. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Καλησπέρα.
Είναι πραγματικά μια πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία βεβαίως και διερευνάται από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα έγιναν στις 13 του μήνα, γύρω στις 12, από μεσημβρινή ώρα, όταν το παιδί είχε βγει και κάθονταν στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί διαμένει με την θεία της, διότι ο πατέρας της εργάζεται σε μια επιχείρηση στον Βόλο. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, πέρασε ένα ζευγάρι Ρωμά γνωστή της, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή ήξερε τα μικρά τους ονόματα και την άρπαξαν. Την απήγαγαν την κοπέλα, την έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τη μετέφεραν σε ένα άγνωστο διαμέρισμα, σε άγνωστη για την ίδια περιοχή. Το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας κατάφερε να επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο με τον πατέρα της, όπου του είπε ότι την έχουν απαγάγει, την έχει βιάσει το ζευγάρι και είπε και τα μικρά τους ονόματα. Αμέσως ο πατέρας ενημέρωσε την αστυνομία, ωστόσο το πρωί φαίνεται ότι το ζευγάρι κάτι κατάλαβε και απελευθέρωσε το παιδί, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σπίτι στη θεία του, να κάνει εκ νέου βέβαια την καταγγελία και πια να καταλήξει και αυτή την ώρα που μιλάμε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, όπου και δίνει κατάθεση. Το ζευγάρι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, να έχει ταυτοποιηθεί και να αναζητείται πια από τους αστυνομικούς στα όρια του αυτοφόρου.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
Και να πάμε στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών που αντιδρούν στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζει τα πτυχία τους, εν ώψη μάλιστα και της αυριανής συνάντησης που θα έχει αντιπροσωπεία τους με τον Πρωθυπουργό. Στο στούντιο η Νίκη Κότσου. Νίκη.
Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα. Μετά τη μεγαλειώδη Γενική Συνέλευση, τη χθεσινή στο Θέατρο Βεάκη, που οφείλουμε να πούμε ότι διήρκησε μέχρι τα ξημερώματα, οι αποφάσεις ελήφθησαν. Θα γίνει νέα 24ωρη απεργία την Παρασκευή, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των καλλιτεχνών, και νέα συνέλευση το Σάββατο. Αύριο αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μετά τις παραιτήσεις των καθηγητών των δραματικών σχολών του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, σειρά πήραν οι καθηγητές του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας, οι οποίοι συστρατεύτηκαν στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, υποβάλλοντας χθες και αυτοί τις παραιτήσεις τους. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, οι καθηγητές του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας προχώρησαν στην κίνηση αυτή με απόλυτη συνέστηση της παιδαγωγικής και κοινωνικής τους ευθύνης. Παράλληλα, η σχολή του ΔΥΠΕΘΕ βρίσκεται επίσης υποκατάληψη, ενώ εδώ και μερικές μέρες υποκατάληψη είναι το Θέατρο Μπάρι και το Θέατρο Απόλλων. Συνεχίζονται οι κινήσεις, οι συμβολικές, με τα πανό και τις αφίσες. Συνεχίζεται το κείμενο που, στο οποίο γίνεται ανάγνωση σε κάθε παράσταση που ανεβαίνει αυτές τις μέρες στα θέατρα. Από τις 5 Φεβρουαρίου και για να πούμε ότι είναι 58 μέρες συνεχόμενες, σχεδόν 60, σύσσωμη η καλλιτεχνική κοινότητα βρίσκεται εν μέσω κινητοποιήσεων ενάντια στο Προεδρικό Διάταγμα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ, ο Άρης Λάσκος, δήλωσε στο Real FM ότι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις ακόμη και την ώρα της συνάντησης των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό.
Την Τετάρτη το πρωί θα καλέσουμε σε κινητοποίηση κοντά στο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου. Όσο είναι οι εκπρόσωποι μας μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, να ακούγονται οι φωνές και να έχουμε και εμείς οι εκπρόσωποι την στήριξη όλου του κλάδου. Τώρα, αν θα προβούμε σε επόμενη απεργία διαρκείας που ακούγεται πολύ συχνά, έχει να κάνει και με τη σημερινή απόφαση της συνέλευσης και φυσικά με την ημερομηνία ορόσημο την Τετάρτη, να δούμε τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός. Αν μας πει όλα αυτά που γράφονται από τον κύριο Σκέρτσο σε άρθρα του ότι πάλι περί παρεξήγησης πρόκειται, δεν θα υποχωρήσουμε. Αν υπάρξει μια όντως διάθεση επίλυσης, μπορούμε να αναθεωρήσουμε και εμείς τη στάση μας και την αγωνιστικότητά μας.
Ο κόσμος σήμερα.
Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι, ο Αμερικανικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα σημαντικά εξαρτήματα από το κινητικό αερόστατο που καταρρίφθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, ο στρατός εντόπισε ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας ηλεκτρονικά εξαρτήματα ανάμεσα στα οποία και αισθητήρες που πιθανώς χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών. Μα και λιώς, σε Πανεπιστημιούπολη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά από τα πυρά στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Ο δράστης συνελήφθη αρκετή ώρα αργότερα και τέθηκε υποκράτηση. Έχει ποινικό παρελθόν ένοπλων επιθέσεων. Το μέτωπο της Ουκρανίας στο σφυροκόπημα της Ρωσίας στην περιοχή του Ντονέτσκ έχει κλιμακωθεί σε σημείο που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, κάνει λόγο για μια νέα μεγάλη ρωσική επίθεση σε εξέλιξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τραυματίες ενός πακέτου οικονομικής στήριξης, την ώρα που το Βερολίνο αρνείται την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στο Κίεβο. Στη Νέα Ζηλανδία, η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του σφοδρού χτυπήματος του κυκλώνα Γκάμπριελ. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η κυκλοφορία διεκόπησε αρκετούς δρόμους και ορισμένες περιοχές είναι αποκομμένες μέχρι και τώρα.
Αθλητικά.
Μπάλα στο στούντιο. Παίζει σήμερα ο Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο.
Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, στη δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ προσφεύγει η ΑΕΚ κατά της απόφασης του αθλητικού δικαστή της Super League, η οποία δικαίωσε τον Ατρόμητο σε σχέση με την αντικανονικότητα του γηπέδου του Περιστερίου πριν από την διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Πάμε για τις λεπτομέρειες στον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Παύλο, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη διεξαγωγή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ σε νέα ημερομηνία αποφάσισε το πειθαρχικό όργανο της Super League. Οι γηπεδούχοι απαλλάχθηκαν από κάθε επιδιότητα για το θέμα που είχε προκύψει. Με το ύψος της εστίας, τους αναγνωρίστηκε ότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διεξαχθεί η αναμέτρηση, ενώ παράλληλα η απόφαση αναφέρει πως το γήπεδο ανήκει στη Δημοτική Αρχή και ότι έχει ελεγχθεί από την UEFA χωρίς ποτέ να διαπιστωθεί πρόβλημα. Η ΑΕΚ αντέδρασε με μια σκληρή ανακοίνωση, βάλλοντας και κατά του Λευτέρη Αυγενάκη. Το πλήρες κείμενο αυτής έχει ως εξής. Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων και διατηρεί τη βεβαιότητα ότι οι εφέτες που θα εκδικάσουν την υπόθεση θα μείνουν ανεπηρέαστοι από τις όποιες παρεμβάσεις και θα εκδώσουν τη σωστή απόφαση. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι σε θέση να γνωρίζει όλο το παρασκήνιο και τον πόλεμο που δεχόμαστε και να είναι σίγουρη ότι θα έρθει η στιγμή που όλος ο κόσμος της ΑΕΚ θα μάθει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και κάτι ακόμη. Ανεχόμαστε επί 4 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο το χειρότερο υφυπουργό αθλητισμού από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Δηλώνουμε την αγράχθεσή μας και λέμε την τελευταία μας λέξη. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο.
Νομίζω Μιχάλη, ότι εκ του ασφαλούς μπορούμε να προβλέψουμε ότι σύντομα θα έχουμε αντιδράσει και από τις υπόλοιπες ομάδες, τουλάχιστον της κορυφής, σε σχέση με αυτή τη θέση και την ανακοίνωση της ΑΕΚ. Έχουμε εικόνα για το πότε θα εκδικαστεί η έφεση αυτή.
Παύλο, φαίνεται ότι δεν θα αργήσει. Αυτό στην ΑΕΚ θεωρούν ότι θα γίνει άμεσα και ότι δεν πρόκειται να χρονοτριβήσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε στην Super League, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, φίλες και φίλοι. Καθώς είχαμε σοκ για τον ΠΑΟΚ χθες, ισοφαρίστηκε από τον Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις, ενώ προηγείτο στην Τρίπολη με 2-0. Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής ΠΑΣ Γιάννενα Ιωνικός 0-0. Την Κυριακή Βόλος Ατρόμητος 2-1, Άρης Παναθηναϊκός 1-2. Και χθες Λαμία Όφη 1-4. Αστέρας ΠΑΟΚ 2-2, ΑΕΚ Λεβαδιακός 3-0 και Ολυμπιακός Πανετολικός 6-1 η βαθμολογία. Σε 22 αγώνες Παναθηναϊκός στους 51, ΑΕΚ 50 σε 21 μάτς. Ολυμπιακός 46, ΠΑΟΚ 44, Βόλος στους 35. Άρης στους 31, Ανατρόμητος 25 σε 21 παιχνίδια. Πανετολικός 24, Όφη και Αστέρας Τρίπολης από 23, ΠΑΣ Γιάννενα στους 21 βαθμούς. Ιωνικός στους 15, Λεβαδιακός στους 13 και τελευταία η Λαμία στους 12 βαθμούς. Στους σκόρερς μεγάλη μάχη και εδώ, Λιβάη Γκαρσία και Καρέλης από 11 γκολ έχουν και ο Μπακαμπού έχει 10 γκολ. Πρόγραμμα επόμενης αγωνιστικής το Σάββατο που μας έρχεται: Παναθηναϊκός Βόλος και Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννενα, και την Κυριακή Λαμία Ολυμπιακός, Πανετολικός Ιωνικός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ Σούπερ Ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα, live από τον Real FM. Την προσεχή Δευτέρα, Ατρόμητος Λεβαδιακός και Όφη Άρης. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, μετά από την ισοπαλία σοκ στα 3 τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων στην Τρίπολη.
Δεν έχω κάποια εξήγηση.
We made a big mistake in the first
ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για 90 λεπτά στην κατοχή μας. Κάναμε ένα λάθος και παραχωρήσαμε ένα πλάγιο out το οποίο δεν έπρεπε σε εκείνη τη στιγμή να παραχωρήσουμε. Είχαμε λάθος τοποθέτηση και δεχτήκαμε τον goal μετά από μια σέντρα η οποία έγινε πάρα πολύ εύκολα. Ήμασταν ακόμα 2-1 μπροστά στο σκορ, από εκεί και πέρα υπό το φόβο ενδεχομένως να χαθεί η νίκη, κάναμε άλλο ένα λάθος και το πληρώσαμε. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι αντικατοπτρίζει πλήρως την σεζόν μας σαν ομάδα.
The full image of our season until now.
Κυρίες και κύριοι, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2-1 χρόνια θα παραμείνει ο Αϊτόρο. Ο Ισπανός Εξτρέμ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με ετήσιες απολαυές 800.000 ευρώ και έκανε αμέσως ανάρτηση στο Twitter λέγοντας: «Εδώ θέλω να είμαι». Πάμε να ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις του.
La verdad que no, porque yo tenía decidido.
Είχα αποφασίσει πριν τον τραυματισμό μου να παραμείνω, να δημιουργήσω όνομα σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και να καταφέρω να επιτύχω όλους τους μελλοντικούς στόχους της ομάδας. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου να συμπορευόμαστε με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Η αγάπη του κόσμου με γεμίζει χαρά.
Τώρα στην Αγγλία είδαν κάποια χαρά οι φίλοι της Λίβερπουλ, καθώς πέτυχε την πρώτη της νίκη στην Premier League για το 2023, νικώντας μάλιστα στο ντέρμπι του Merseyside με 2-0 την Everton. Τώρα η Ίντερ ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με τη Σαμπτορία, και έτσι η Νάπολη βρίσκεται στο συν 15 στην κορυφή του Ιταλικού πρωταθλήματος. Νάπολη είναι στους 59, Ίντερ στους 44 βαθμούς. Μετά από πολύ καιρό επανέρχεται το Champions League στα γήπεδα της Ευρώπης και στις τηλεοπτικές μας οθόνες μέσω της τηλεοπτικής πλατφόρμας της συνδρομητικής Κοσμοτέ TV. Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου και Milan Tottenham στις 10 απόψε. Οι πρώτες αναμετρήσεις για το knockout παιχνίδια του Champions League στη φάση των 16 με την αποστολή της Παρί και ο Μέση και ο Εμπαπέ. Στην Κρήτη ξεκινά την Πέμπτη το Final 8 για πρώτη φορά στο κύπελο Ελλάδος του μπάσκετ. Το πρόγραμμα την Πέμπτη 4 παρατέταρτο Πανιόνιος ΑΕΚ και 7 και 4 Περιστέρι ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή 4 παρατέταρτο Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός Κολοσσός Ρόδου. Η ημιτελική είναι το Σάββατο στις 4 παρατέταρτο και στις 7 και 4, και εννοείται ότι αν την Παρασκευή ο Ολυμπιακός νικήσει τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Κολοσσό Ρόδου, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό. Τέλος, ο τελικός την Κυριακή στις 7 και 4.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τρανάρουν σήμερα οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1089,36 μονάδες με απώλειες 0,32% και τζίρο στα 70,31 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,4% σημειώνει το Λονδίνο,
Το συν 0,44% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδισε 0,52% μετά το Παρίσι. Τα 85,73 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έχουμε δίπλα, κυρίες και κύριοι, την Κασιανή Βραχά για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κασιανή.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε έντονη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού μέχρι επίσης τον Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας έχουμε ανατύμματα προβλήματα, ειδικά στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο ύψος του Αμαρουσίου. Στην Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, στην Κατεχάκη κυρίως στο Ανωδικό. Στην Αλεξάνδρα, στο κέντρο ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, κυρίως στη Βασιλής Σοφία, στη Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Σταδίου. Ανατμήματα έχουμε επίσης καθυστερήσεις στη Βουλιαγμένης και την Ποσειδόνος, στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και στην είσοδο στο ύψος εκεί στο Χαϊδέρ.
Πρέπει να έχει πολλά ανθοπολία μάλλον εκεί.
Λες. Πριν από λίγο να ενημερώσουμε ότι μας ήρθε επίσημη ανακοίνωση από τη Στασί. Η γραμμή 1 πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι της γραμμής 1 στη Στασί.
Πειράς και Φυσιά δηλαδή.
Μπράβο, προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 10 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας.
Ο καιρός.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο τηλέφωνο μας τώρα να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Βλέπουμε ήλιο, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πόσο θα κρατήσει αυτό, Παναγιώτη?
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αύριο στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη περιμένουμε παραπάνω συννεφιά από ό,τι σήμερα, μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον, και με κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές στην Εύβοια, στη Φιόρδο, λίγο θα βρέξει. Θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα αύριο και πάλι στο κέντρο της πόλης 13 βαθμούς, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δυτικά και βόρεια και 12 μόνο ήλιος. Και μετά τώρα, από Πέμπτη και μετά, ανεβαίνει ο υδραυλικός. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα εντυπωσιακά ήλιο όλο το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασία στην Αθήνα στους 17 βαθμούς οπωσδήποτε. Κάποιες ομίχλες βέβαια στη Δυτική Ελλάδα ή και στα βόρεια τμήματα της χώρας θα τις έχουμε. Ως εκεί, τώρα ξανά 13 βαθμούς στην Αθήνα θα έχουμε την επόμενη Τρίτη, έτσι Τρίτη Τετάρτη, ως εκεί. Και μετά πάλι 15-16 βαθμούς. Άρα η πιο κρύα ημέρα η σημερινή και η επόμενη Τρίτη, στο ενδιάμεσο του Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασία 4-5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ελάχιστα φαινόμενα στη χώρα με ξέρεις τις βροχές αύριο μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
Το κρατάμε, κύριε Γιαννόπουλε, εντυπωσιακά ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο, όπως μας είπατε πριν από λίγο.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Έρη Πανάγου, καλό σας απόγευμα.
Θερμές ευχές σε όλες και όλους και προπάντων στον εορτάζοντα Γιάννη Καραγευρέκη, που δεν μας αποκαλύπτει την ηλικία του.
Χρόνια πολλά.